Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensandy Türk ruhanysy Fetullah Gülenin hyzmat hereketi bilen il teşikli bolmakda guman edilip yıl kesilendigi aydylýan mollim Ezit Hudaýberdiýewiň türmede aradan çykandygyny Azatlyk Radiosynyň Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine ýakyn ynamdar we ýagdaýdan habarly çeşmesi tasdiklady. Bilip geçdik Hudaýberdiýewiň türmede gynamalar esasında aradan çykandygy öňe sürilip, bu barada geçen hepde Ukraina habaryny Kotkom neşirinde we Twitter sosial ulgamynda maglumatlar peýda boldy. Ukraina habar Kutkom web-saytının 4. iyulda çap eden havarında öňe sürülmegine göre, Türkmensanyň Lewap vilayetinin Halaj etrafından bolan Hudaýberdiýew mundan 3 ýyl ozal töhmet atılıp tusag edildi. Lewap vilayetinin Kerki şäherindäki Türkmen-Türk mekdebiniň öňki muallimi Hudaýberdiýewiň gynamalar esasında türmede aradan çykandygy öňe sürüldi diýilip neşiriň havarında aýdylýar. Ýöne bu öňe sürmeleriň haýsy çeşmelere ýa-da delillere esaslanýandygy barada hiç zat aýdylmaýar. 10-njy iýulda Çağrı Kerim Miyada Vatansız mı adlı Twitter uloncusu tarapından çap edilen maglumatda hem Kerki şäherindäki Türkmen-Türk mekdebiniň öňki mualliminiň türmede gynamalar esasında 2019-njy ýylyň 30-njy iýununda öldürilendigi öňe sürildi. Adatlyk radiosynyň bu meseläniň anygyna ýetmek üçin bir hepde bäri dowam etdirýän synanşyklarynyň netijesinde redaksiýa bu maglumaty bir-birinden garaşsyz başgada iki çeşme tasdiklatmagy başardy. Uzak ýyllar Kerkidäki Türkmen-Türk mekdebinde ingliz dili sapagy boýunça çağalara bilim meren Edith Mollim, Aşavatta geçirilen Aziyadanın ön sirasında tutsak edildi. Edith ve işteşleri yapıq suut dinlenşiginde 25 yıl türme cezasına hüküm edildi. Şolgunnen veri hem yapıq yerde ençeme gynamalara ve kösönçlükleri çıdamadık Edith aradan çıktı deyip, Azatlyk Radiosynyň Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine ýakyn ynamdar ve ýagdaýdan habarly çeşmesi 15-nji iýulda gurrun berdi. Türkmen News neşirinin ýagdaýdan habarly çeşmesinin öňe sürmegine göre Türkmensanyň Owadan depe türmesi saklanan Hudaýberdiýewe gepatit C ýagny sary getirme virusy ýolugandan soňra ol şu ýylyň may aýynda Bayramalynyň türme keselhanasyna geçirilýär. Ol sary getirme sebäpli şu ýylyň 30-njy iýununda Bayramalynyň türme keselhanasynda aradan çykýar. Azatlyk radiosynyň muallim Edith Hudaýberdiýewiň haçan we näme aýyplama esasında tutsak edilendigi şeýlede onuň ölümüne nämäniň sebäp bolandygy baradaky saglyk we suwut resmi namalaryny almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmensanyň baş prokuraturasyndan şeýlede Owadan depe we Bayramalynyň türme keselhanasyndan hem kommentary alyp bolmady. Hudaýberdiýewiň tutsak edilmegi barada habarlary çap eden çeşmelerde onuň tutsak edilmegi we oňa bildirilýän aýyplamalar boýunça dürli-dürli maglumatlar bar. Bu barada ilkinjileriň hatarynda habar beren Ukraina habar.com web-saýtynda Hudaýberdiýewiň bayram namazy üçin üýşen adamlaryň arasynda biriniň oňa Wahhabist diýip ýüzlenmegi esasında tutsak edilendigi öňe sürilýär. Türkmen News neşirinin yurt içindäki çeşmesi bolsa Hudaýberdiýewiň 2016-njy ýylda Kerkidäki Türkmen-Türk mekdebinde ingliz dili muallimi bolup işläp ýörkä, oňa döwlete agdarma synanşmakda töhmet atylyp, Owadan depedäki türme alınıp gidilendigini öňe sürýär. Şol döwür aşawatly we lewaply muallimlerden we telekeçilerden ibarat 50 çemesi adam basylypdy. Hemmesi Türk mekdebiniň muallimleri ýa-da şol mekdeplere kömek eden telekeçilerdi. Olar türmede agyr şertlerde, agyr gynamalar bilen saklanýarlar. Türmede köp oglanlaryň ayağının etlerini çenli kesilipdir. Gynalma şol derece çenli barıp yeten deyip Türkmen News neşirinin çeşmesi öňe sürýär. Adatlyk radiosynyň çeşmesi bolsa Hudaýberdiýewiň 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanynda gülönçüler hereketi diýilýän bilen il teşikli bolmakda guman edilip biýuna ýere tutsak edilendigini aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosyna munyň anyk sebäplerini türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek başartmadı ve bu arada umuman hiç ili maglumat alıp bolmadı. Yatlasak Türkmensan halkarı gromalarının hasavatlarında dünyada iyin yapık yurtların hatarında ağdalyar. Adatlığın çeşmesinin tasdiklamağına göre 1984-cü yılda doğulan Edith Hudaýberdiýew 2000-cü yılda Kerkidäki Türkmen-Türk mektebini tamamlap Büyük Britanya'nın yokuru kucayında bilim alma üçin Londona gitti. Jurnalistika uğrundan okan Edith muallimçiliği höwes ediyerdi. 2005-cü yılda yurda dolanan Edith harvı kulluk borcunu aşırdı. Aşgabat şehrinde bir jaý edeninden soň türkmen türk mekteplerinde ingles dili muallimi bolup işe başlapdy diýip Çeşme aýtdy. Türkmen News neşriniň ýurdu içindäki Çeşmesi bolsa onuň ilki Türkiýanyň Konya şehrinde jurnalistika, soňra Amerikada okap gelendigini aýdýar. Şeýle de onuň 4 çağasynyň, 3 gyzynyň we 1 oglunyň bardygyny belleýär. 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede başa barmadyk harby agdarylyşynyň arkasynda dini ruhany Fetullah Gülen'in durunduğu öne sürülenden son Türkmenistan'da onun hizmet hareketi bilen il teşkilidir öydülenler köpçülüklüğün yağdayda soruğa çekilip olorun her dürlü gıynamalara seze var edilendiğini ve dürlü ayıplamalar. Şolsan'da cinayetçilikli toporu malileştirmekte ayıplanıp uzak mühletliğin türme tutsuğluğuna hüküm edilendiği var da Adatlık Radyosu inçime gedek havar verdi. Bunun 2 yıl odol Adatlık Radyosu'na koşan suudun hükümünün göçürmediği aydılayan dokumentte olsa yapık kapıların anırsında geçirilen su dinlenişinde gülönçü bolmakta guman edilen 18 adamın 12 ve 25 yıl aralığında türme tutsuluğuna hüküm edilendiğini görse olyardı. Yönü bu sanavda Muallim Eviz Hudayverdiyev'in adı yoktu. Birleşen Milletler Uramasının eden ettilikli tutsuğu edilmeler boyunca işçi toparı özünün 80. sesiyasının devamında Türkmenistan'da gülönçü bolmakta guman edilen 18 adamın yağdayını selcerip gürün gidiyen adamların eden ettilikli yağdayda tutsuğu edilip türme tutsuluğuna hüküm edilendiği barada netice çıkardı.